Factory, ιδέες, τέχνες. Μια εκπομπή με τη μορφή του ραδιοφωνικού σεμιναρίου που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7 από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Κατερίνα Λιόντι στην κονσόλα του ήχου. Και βρισκόμαστε στη μέση ενός κύκλου ραδιοφωνικών σεμιναρίων που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Παρασκευή, ενός κύκλου που έχει να κάνει με το μνημειώδες έργο του Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Φιλοξενούμενος και οδηγός σε αυτά τα ραδιοφωνικά σεμινάρια, ο καθηγητής φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και μεταφραστής του έργου που είχε απομείνει από τη μετάφραση του Παύλου Ζάνα, περίπου είναι το 1/3, έτσι.
Σχεδόν μετάφραση. Ναι, είναι 2,5 τόμοι στους 7.
Ακριβώς. Ναι. Το Παναγιώτης Πούλος. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά.
Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Είναι πρόσκληση διαρκείας, είναι σε τρία μέρη τουλάχιστον, ώστε να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται έτσι μια πρώτη προσέγγιση.
Ας κάνουμε μια πρώτη τριμερή διάταξη
του Προύστ, έτσι.
Και λοιπόν, βλέπουμε στη συνέχεια.
Η μετάφραση έχει πλέον ολοκληρωθεί από τις εκδόσεις Εστία. Κυκλοφορεί ολόκληρο πια το έργο στα ελληνικά και... Μιας και το λέμε τώρα αυτό, διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στον δεύτερο τόμο, κύριε Πούλο, που αναφέρεται στον Προύστ καλλιτέχνη. Είναι γραμμένο το 1933 και λέει ότι στον τόπο μας δεν έχει μεταφραστεί ούτε μια αράδα Προύστ ακόμα. Τότε. Ναι. Βέβαια ήταν σχεδόν σύγχρονο με τον Προύστ, λίγο καιρό πριν είχε πεθάνει. Ήτανε...
Όχι, δεν είναι. Ο Προύστ πεθαίνει το 1922.
Λίγο καιρό το λέω με τη σύμβαση του χρόνου, ότι μια δεκαετία δεν είναι τίποτα για να μεταφερθεί στην Ελλάδα τότε μάλιστα ένα τέτοιο γκώδες έργο. Ήταν φυσικό να μην έχει μεταφραστεί
στη γλώσσα μας. Έτσι, ναι. Ωστόσο, το 1933 έχουμε τις πρώτες έγκυρες μεταφράσεις του Προύστ από το πρώτο νεανικό βιβλίο του, το «Τέρψης και η Μέρα», από τον Άσο Δε Τζόρτζι. Και το 1937 έχουμε ένα κομμάτι από τον τελευταίο τόμο του Προύστ, τον οποίο ο Δε Τζόρτζι δεν τολμά να μεταφράσει τον τίτλο, του οποίου τον τίτλο δεν τολμάει να μεταφράσει. Χρησιμοποιεί τη γαλλική διατύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια, έχουμε μια αρκετά καλή μετάφραση κάποιων σελίδων.
Ναι, και βέβαια περάσαν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η μετάφραση που είχε ξεκινήσει από το Ζάνα το 69.
Το 1969.
Στις φυλακές της Έγινας, συνεχίστηκε σε άλλες φυλακές μετά.
Κορυδαλού.
Κορυδαλού, έτσι. Και όταν ο Ζάνας πέθανε, έμεινε έτσι το έργο «Ημιτελές», τους 5 τόμους και κάτι. Και το 99, τα θυμίζω αυτά από το πρώτο μέρος των εκπομπών μας, αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Πούλος και επιμελείται και όλη την έκδοση απαρχής πια, με σημειώσεις, με παραπομπές, με επίμετρα κλπ.
Με επίμετρα.
Ωραία. Ναι. Τι θα πούμε σήμερα?
Ναι. Εγώ θα έλεγα να μιλήσουμε λίγο για την τέχνη, να διαβάσουμε κάποια κομμάτια, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πάψει κανείς να φοβάται το μνημειώδες αυτό έργο.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
Είναι ένα κείμενο το οποίο άπαξ και αγκιστρωθεί κάποιος έτσι, σε κάποια σελίδα, νομίζω ότι σιγά σιγά κατορθώνει να βυθιστεί μέσα σε αυτό. Και να βυθιστεί μέσα σε αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια να βυθιστεί στη σκέψη, σε μια σκέψη παράξενη, όχι φιλοσοφική, συστηματική κτλ., αλλά μια σκέψη που αναφέρεται στην καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι το βασικό. Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, αυτό είναι. Για μένα τουλάχιστον.
Τώρα, άρα, για να συμπυκνώσουμε τις έννοιες με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα, ο χρόνος, η μνήμη, η φιλοσοφία, η τέχνη. Η τέχνη σαν μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Προύστ για να ερμηνεύσει τον κόσμο. Τα φιλοσοφικά αποκούμπια που έχει βέβαια, γιατί δεν παράγει φιλοσοφία ο ίδιος.
Όχι, αλλά βέβαια.
Αναφέρεται όμως και...
Αναφέρεται πολύ,
φιλοσοφεί, γράφοντας μυθιστόρημα πρωτίστως.
Ακριβώς.
Και βέβαια τι ρόλο παίζει η μνήμη, τι θα πει μνήμη, ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός και πώς τον χρησιμοποιεί ο Προύστ. Και τι σημαίνει χρόνος, που είναι και ένα φιλοσοφικό ερώτημα βέβαια, ο χρόνος
λοιπόν, είναι πρόβλημα. Τα θεμελιώδη ερωτήματα, αν τα θεμελιώδη ζητήματα αυτού του εγχειρήματος, θα πρόσθετα και τη λέξη την οποία είπαμε και την περασμένη φορά, ύφος, συνδεδεμένο βέβαια με το ζήτημα της τέχνης. Ωραία, ας ξεκινήσουμε, θα έλεγα να ξεκινήσουμε... από την τέχνη, από μία από τις τέχνες. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τη μουσική.
Από τη μουσική.
Και να πάμε σε ένα κομμάτι, θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι που ενώ αναφέρεται στη μουσική, αναφέρεται παρεπιπτόντως και στον Ελστήρ που είναι ο ζωγράφος. Δεν αναφέρεται μόνο στο Βεντέρ που είναι ο μουσουργός του έργου. Και προς το τέλος αυτού του κομματιού γενικεύει και μιλάει για την τέχνη.
Μάλιστα. Είμαστε σε ποιον τόμο, δηλαδή.
Είμαστε στον πέμπτο τόμο.
Στον πέμπτο τόμο.
Πού άραγε ο Βέντερ να είχε μάθει, να είχε ακούσει τούτο το άσμα, το τόσο ανώμιο προς τα άσματα των άλλων, το τόσο πανομοιότυπο προς τα δικά του. Κάθε καλλιτέχνης μοιάζει με τον πολίτη μιας άγνωστης, λησμονημένης από τον ίδιο πατρίδας, που διαφέρει από την πατρίδα από την οποία ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης θα βάλει πλώρη για τη γη. Τούτη τη χαμένη πατρίδα οι καλλιτέχνες δεν τη θυμούνται, αλλά ο καθένας τους παραμένει ασύνειδα εναρμονισμένος μαζί της. Τρέμει από αγαλίαση όταν τραγουδά τη μελωδία της πατρίδας του, την προδίδει ενίοτε χάρη της δόξας. Όμως τότε, καθώς αποζητά τη δόξα, την παρακάμπτει και μόνο περιφρονώντας την, τη συναντά και ο μουσουργός που αρχίζει να τραγουδά οποιοδήποτε θέμα και αν εκφράζει αυτό το ιδιαίτερο άσμα, του οποίου η μονοτονία συνιστά τεκμήριο της μονιμότητας των στοιχείων που συναπαρτίζουν την ψυχή του. Όμως τότε, μήπως αυτά τα στοιχεία... Μήπως όλο αυτό το αληθινό καταστάλαγμα που αναγκαζόμαστε να κρατάμε μέσα μας και που η συζήτηση δεν κατορθώνει να μεταδώσει από τον ένα φίλο στον άλλο, από το δάσκαλο στο μαθητή, από τον εραστή στην ερωμένη, μήπως τούτο το ανίποτο το οποίο διαφοροποιεί ποιοτικά αυτό που ο καθένας έχει νιώσει και που αναγκάζεται να το εγκαταλείψει στο κατόφλι των φράσεων με τις οποίες κατορθώνει να επικοινωνήσει με τους άλλους, μήπως η τέχνη ενός Βεντέρ, όπως και η τέχνη ενός Ελστήρ, κατορθώνει να το φανερώσει, καθώς εξωτερικεύει με όλα τα χρώματα του φάσματος την εσωτερική σύνθεση αυτών των κόσμων που τους αποκαλούμε άτομα και που χωρίς την παρουσία της τέχνης δεν θα τους γνωρίζαμε ποτέ. Το μόνο αληθινό ταξίδι, καταλήγει το κομμάτι, το μόνο ελιξίριο νεότητας, δεν είναι να ταξιδέψουμε αναζητώντας καινούρια τοπία, αλλά να αποκτήσουμε καινούρια μάτια. Να δούμε το σύμπαν μέσα από το πρίσμα κάποιου άλλου, 100 άλλων, να δούμε τα 100 σύμπαντα που βλέπει ο καθένας τους, που είναι ο καθένας τους. Και κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να το εκπληρώσουμε με τη βοήθεια ενός Ελστήρ, ενός Βεντέρ, με τους ομότεχνούς τους πράγματι πετάμε από άστρο σε άστρο. Βλέπετε, εδώ είναι σκέψεις οι οποίες διατυπώνονται τη στιγμή που ακούει το σεπτέτο, έτσι είναι ένα σεπτέτο το οποίο έχει αποκατασταθεί μετά θάνατον, ο Βεντεόγια έχει πεθάνει, έχει αποκατασταθεί μετά θάνατον και είναι μεγάλο το κομμάτι, δεν μπορώ να διαβάσω παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε πώς περνάμε από τη μουσική, περνάμε στη ζωγραφική και γενικότερα περνάμε στην λογοτεχνία, την τέχνη. Έτσι, τα περάσματα είναι πάντα αυτού του τύπου. Δεν ακολουθούμε φιλοσοφική μέθοδο. Ναι. Να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν είναι φιλοσοφία ο Προύστ. Μπορεί όμως να βοηθήσει πάρα πολύ τη φιλοσοφία να σκεφτεί τι σημαίνει τέχνη. Αν θέλετε, η θέση μου. Βεβαίως υπάρχουν και θέσεις αντίθετες προς τις δικές μου, αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι κάνει φιλοσοφία ο Προύστ. Ο Προύστ βγαίνει από μια κοινωνία στην οποία η φιλοσοφία παίζει ήδη από το Λύκειο έναν καθοριστικό ρόλο, έτσι, αντί του μαθήματος των θρησκευτικών η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία, αλλά ήδη από το 19ο αιώνα νωρίτερα είχε εγκαταστήσει το μάθημα της φιλοσοφίας ως επιστέγασμα των πρώτων σπουδών των Γάλλων. Είναι μια ιδιαιτερότητα, δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Έτσι,
αλήθεια, αυτή είναι.
Και επομένως υπάρχει σίγουρα επιρροή από τον καθηγητή φιλοσοφίας του Λυκείου, είναι σαφέστατο αυτό, αλλά ωστόσο είναι εξίσου σαφέστατο ότι κάποια στιγμή εγκαταλείπει και γίνεται ο μεγάλος συγγραφέας. Δηλαδή εγκαταλείπει κάθε επιδίωξη να κάνει συστηματική φιλοσοφία.
Μα νομίζω ότι επειδή είπατε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις διαφορετικές από τη δική σας για το αν είναι φιλόσοφος ή όχι ο Προύστ, είναι καλλιτέχνης, είναι συγγραφέας, είναι λογοτέχνης, είναι προφανές αυτό ότι είναι αυτό και δεν είναι φιλόσοφος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει την άποψη ότι ο Προύστ είναι φιλόσοφος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα μια σύγχυση με αυτούς τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, όπως είναι και με τον Ντοστογεύσκη, που και εκεί υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι ο Ντοστογεύσκη είναι φιλόσοφος, αλλά δεν είναι φιλόσοφος, με την έννοια ότι δεν συγκροτεί ένα δικό του φιλοσοφικό σύστημα. Αντλεί από φιλοσοφικά συστήματα άλλων για να φιλοσοφήσει μέσω της τέχνης και όχι για να συγκροτήσει ένα φιλοσοφικό σύστημα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Το ίδιο και ο Προύστ. Νομίζω αυτό πρέπει να το λήξουμε.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τη φιλοσοφία αυτή που λέτε σε εισαγωγικά, βάζετε και εισαγωγικά του Προύστ, την ανακαλύπτουμε μεταφράζοντας τις φράσεις του Προύστ. Αυτό είναι. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η στίξη, ο τρόπος που διαβάζουμε αυτές τις φράσεις, είναι οι μέανδροι, είναι οι παρενθέσεις, είναι οι ανωτελείες, είναι οι αναπνοές αυτού του κειμένου, οι οποίες σιγά σιγά υποβάλλουν την ιδέα, τη σκέψη γύρω από την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι το κομμάτι που μόλις διάβασα μεταξύ άλλων.
Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το ύφος του Προύστ, το οποίο θα το αφήσουμε λιγάκι να το πιάσουμε πιο δυναμικά και πιο συγκροτημένα στο τρίτο μέρος, κάτω από το γενικό τίτλο «Ένας οδηγός ανάγνωσης», ας πούμε.
Ωραία.
Να μην μείνουμε τώρα στο ύφος.
Όχι.
Είναι καλό κίνητρο βέβαια αυτό που είπατε και πολύ ερεθιστικό για το, όχι μόνο απλά με μακροπερίοδο, αλλά για το δεδαλώδες της γραφής και της σκέψης, αλλά αυτό αντιστοιχεί στην αντίληψη του Προύστ, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι είναι δεδαλώδης η σκέψη των ανθρώπων, των συμπεριφορών, των ερμηνεών που μπορεί να υπάρχει, ακόμα και για μια απλή χειραψία.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν για να το περιγράψει αυτό και να το αποδώσει και να το αποτυπώσει,
ακριβώς
τότε
αυτό.
Ο λόγος γίνεται...
Τα πάντα... πώς το λένε, πέφτουν στο τηλεσκόπιο του Προύστ έτσι πάνω, δηλαδή δεν αφήνει τίποτα, την παραμικρή λεπτομέρεια την ξεσκονίζει, τη σχολιάζει κτλ.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στο τι σχέση έχει με τη φιλοσοφία και τι αναδεικνύει στην πραγματικότητα ο Προύστ, μιας και αυτό που αναδεικνύει είναι την τέχνη σαν μέθοδο ερμηνείας του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα το έλεγα, ναι, θα έλεγα ότι αναδεικνύει, θα το έλεγα λίγο πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύει πόσο μεγάλη, πόσο υποτιμημένο είναι, ακόμα και από την ίδια τη φιλοσοφία, υποτιμημένος είναι αυτός ο πυρήνας της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, είτε την ασκεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, ο μουσουργός, ο λογοτέχνης κτλ., είτε την ασκεί ο καθημερινός άνθρωπος με άλλους τρόπους, μαγειρεύοντας, φτιάχνοντας τα ρούχα του, επιλέγοντας τρόπους ζωής. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τέχνη, όπως το έλεγα και την προηγούμενη φορά, με τη στενή και την ευρεία σημασία. Δεν μπερδεύω τις καλές τέχνες με τη μαγειρική ή τον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά είναι σαφές ότι η λέξη τέχνη χωράει και τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι καθολική η διαπίστωση. Στην αρχαιότητα αυτό υπήρχε. Έτσι, η πολιτική τέχνη είναι για τον Πλάτωνα η ανωτέρα των τεχνών. Δεν έχει καμία σχέση με ζωγραφιά και τα λοιπά. Με ζωγραφική μουσική και τα λοιπά ή χορό. Σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολλές γλώσσες που τυχαίνει να γνωρίζω, η δυτή διάσταση του όρου τέχνη υπάρχει. Υπάρχει, γιατί λέμε πολεμική τέχνη, πολεμικές τέχνες κτλ. Λοιπόν, τίποτα δεν μένει ανεξέταστο από τον Προύστ. Ίσα-ίσα θα έλεγε κανείς ότι παραμετροπεί αυτή την έννοια σε όλο αυτό το εύρος του μυθιστορήματός του και σιγά σιγά μας υποβάλλει την ιδέα, υποβολή είναι, υποβολή. Εκεί λίγο μοιάζει και με τους συμβολιστές, το Μαλαρμέ δηλαδή, υποβολή είναι. Ποτέ δεν υπάρχει τοποθέτηση στον Προύστ. Θα διαβάσω και ένα μικρό κομμάτι από την επιστολή στο Ζακ Ερβιέρ στη συνέχεια, για να δούμε αυτό το πράγμα. Άρα, αν κάπου ακουμπάει το εγχείρημα του Προύστ στη φιλοσοφία, είναι στη λέξη αλήθεια. Μόνο που η αλήθεια η φιλοσοφική, όπως και η επιστημονική, είναι διαφορετική από την καλλιτεχνική τοποθέτησή μου προσωπική. Άρα πρέπει λίγο να προσέχουμε. Ίδια λέξη, αλλά άλλο πράγμα στην τέχνη, η αλήθεια, άλλο πράγμα στη φιλοσοφία, άλλο πράγμα στην επιστήμη.
Ναι. Τώρα, μιας και είπατε και χρησιμοποιήσατε και τη λέξη αλήθεια, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα μικρό απόσπασμα του Ξενοφόντα Λευκοπαρίδη. Είναι αυτός τον οποίο το έχετε
στο δεύτερο
τόμο. Παραθέτεται το κείμενό του, το κείμενό του που έχει τον τίτλο «Προύστ σαν καλλιτέχνης».
Ναι.
Και λέει, γράφει ο Λευκοπαρίδης το 1933 λοιπόν. «Σκοπός λοιπόν της καλλιτεχνικής δημιουργίας θα είναι να αποδώσει με την κατάλληλη μορφή τα ευρήματα του νου μέσα στο πέλαγος των εντυπώσεων, να εκφράσει δηλαδή την πραγματική ουσία του κόσμου όπως αυτή μας παρουσιάζεται, αφού ξεχωριστεί το παρεπόμενο από το ουσιαστικό, το γνήσιο από το συμβατικό. Το κυριότερο γνώρισμα ενός έργου θεμελιωμένου σε αυτή την προσπάθεια είναι η αλήθεια. Το υλικό του πηγάζει αποκλειστικά από τον εσωτερικό κόσμο του δημιουργού του, από την προσωπική εντύπωση. Ο καλλιτέχνης δεν δημιουργεί, αλλά ανακαλύπτει τα αποτυπώματα που άφησε εντός του το πέρασμα της ζωής. Το βιβλίο που γράφεται έτσι είναι το μόνο που τυπώνεται απευθείας εντός μας. Το έργο που θα γεννηθεί σε αυτή την προσπάθεια δεν θα μοιάσει με κανένα άλλο. Θα είναι πρωτότυπο, γιατί πρωτότυπη είναι η αληθινή εντύπωση που του θεμελιώνει. Θα παρουσιάζει μια όψη του κόσμου καινούρια, που για πολύ καιρό θα προσκρούει στη συνηθισμένη μας αντίληψη, ώσπου να φθαρεί η παρθενία της, να γίνει και αυτή χτήμα κοινό και να πάει να προστεθεί στις άλλες όψεις του κόσμου που μας έχουν αποκαλύψει οι προγενέστεροι. Μα τότε βέβαια θα αναφανεί ένας καινούριος δημιουργός που θα ξαναπροβάλλει την ίδια ύλη και θα τη μεταπλάσει. Γιατί ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε μόνο μιας, δημιουργείται κάθε φορά που εμφανίζεται και ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Αυτά λέει ο Λευκοπαρίδης.
Συνοψίζει με πάρα πολύ απλά λόγια αυτό που λέγεται στον τελευταίο τόμο. Mm. Και στις συνεντεύξεις, τις οποίες προφανώς δεν θα ήξερε, γιατί αυτές τις γνωρίσαμε ή τις επιστολές
και τα λοιπά. Προύστη, δηλαδή,
αλλά αυτό λέγεται συνοψίζει με πάρα πάρα πολύ καλό τρόπο το 1933 αυτό που ισχυρίζεται ο ίδιος ο ομιλητής, αφηγητής στον τελευταίο τόμο. Ναι.
Δηλαδή είναι αυτό σας έλεγα και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα ερχόμενη στο στούντιο ότι με είχε εντυπωσιάσει ακριβώς αυτό το η ικανότητα ενός Έλληνα διανοούμενου και σαν τον Λευκοπαρίδη δηλαδή να αναλύει με τέτοιο βαθύ και εύστοχο τρόπο ένα έργο το οποίο μόλις 10 χρόνια πριν είχε φύγει από τη ζωή ο δημιουργός.
Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλοι διανοούμενοι στοχαστές συγγραφείς του Μεσοπολέμου, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και γνωρίζουν πολύ καλά το πρόσωπο.
Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μπράβο μας.
Ναι.
Να το πω έτσι.
Απλά τα ίχνη όλων αυτών. Κοιτάξτε, είναι ένα μικρό κείμενο. Ναι. Είναι μικρά τα κείμενα, αλλά επιμένω πάντα ότι μικρά ξεμικρά έχουν τη σημασία τους.
Βέβαια, βέβαια.
Έχουν τη σημασία τους.
Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα ίχνη αυτών των ανθρώπων δεν είναι ευκρινή στη διαδρομή των ελληνικών γραμμάτων.
Όχι.
Ξενοφών Λευκοπαρίδης.
Ναι.
Ο Δημήτρης Καπετανάκης,
ο Δημήτρης
πιο γνωστός από τον Λευκοπαρίδη, αλλά και αυτός στο περιθώριο.
Ναι, θα αρχίσει όμως να γίνεται ευρύτερα γνωστός, γιατί μελετιέται το αρχείο του, οπότε θα έχουμε κάποια...
Η αλήθεια λοιπόν, η αλήθεια της τέχνης, η αλήθεια της φιλοσοφίας. Η ίδια λέξη, αλλά μεγάλη διαφορά στο τι σημαίνει εδώ και τι σημαίνει εκεί.
Λίγες δύο-τρεις φρασούλες από μια επιστολή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, δημοσιεύτηκε τη δεκαετία του 1950 εννοώ, δεν τη γνωρίζαμε προηγουμένως, προς τον Ζακ Ριβιέρ. Ποιος είναι ο Ζακ Ριβιέρ? Ο Ζακ Ριβιέρ είναι ένας νεαρός μαθητευόμενος φιλόσοφος, ο οποίος όμως έχει μπει στον κύκλο της νέας γαλλικής επιθεώρησης. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ λογοτεχνία και θα γράψει και λογοτεχνία. Αργότερα θα γίνει διευθυντής της νέας γαλλικής επιθεώρησης, Nouvelle Revue Française, που παίζει ένα τεράστιο ρόλο στα γαλλικά γράμματα εκείνης της εποχής.
Και είναι ο Ζίντ.
Ο Ζίντ από πίσω. Είναι γνωστό ότι ο Ζίντ έχει απορρίψει το «Du côté du Swan», ας πούμε, το «Από τη μεριά του Swan». Δεν το έχει δεχτεί, οπότε το βγάζει το 1913 ο Προύστ με δικά του έξοδα στο Bernard Grasset, σε έναν άλλο εκδοτικό οίκο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε κάποιο νεαρό, εκδίδεται τον Νοέμβριο του 1913 το «Από τη μεριά του Swan». Διαβάσαμε αποσπάσματα και πιθανόν να επανέλθουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή σε ένα δημοσιογράφο του χρόνου, της εφημερίδας «Ο Χρόνος». Και βγαίνει το βιβλίο και κάποια στιγμή, κατά τα φαινόμενα, δεν έχουμε την επιστολή του Ριβιέρ, είναι μια απάντηση του Ριβιέρ, έτσι, ανακαλύπτει τον Προύστ και λέει «Τι είναι αυτό, είναι κάτι καινούριο εδώ». Λοιπόν, τι απαντάει ο...
Πριν διαβάσετε, κύριε Πουλό, αυτή την απάντηση, η επιστολή απάντηση του Προύστ στο Ριβιέρ, όπως το περιγράψατε, απλώς για να το υπογραμμίσουμε λίγο, το αναφέρεται και το είπαμε έτσι en passant και στο πρώτο μέρος των σεμιναρίων, την προηγούμενη Παρασκευή, ο Ζιντ είχε απορρίψει το γραπτό του Προύστ όταν το πρωτοέλαβε.
Ναι, δεν είναι σαφές ότι είχε ανοίξει το πακέτο. Αλλά...
Μπορεί και να μην το είχε ανοίξει καν. Εξηγεί στην επιστολή του και ο Ζιντ προς τον Προύστ την επιστολή μεταμέλειας που στέλνει μετά.
Είναι ακριβώς τον ίδιο τόμο μεταφρασμένο.
Το γιατί δεν είχε δώσει σημασία και είχε παρεξηγήσει τον Προύστ θεωρώντας ότι ήταν απλά και μόνο ένας κοσμικογράφος, ένας που σύχναζε στα σαλόνια της Verdiren. Ναι. Verdiren είναι το σύμβολο της αστής, της αγράμματης αστής, που απλώς εντυπωσιάζει και εντυπωσιάζεται.
Ναι, δεν είναι ακριβώς το σύμβολο. Μην υποτιμάτε την κυρία Verdiren, γιατί επενδύει, η κυρία Verdiren έχει περιουσία επενδύει στους πρωτοπόρους καλλιτέχνες και ανεβαίνει κοινωνικά.
Εντάξει, ανεβαίνει κοινωνικά. Αλλά ο Ζήντα, α πούμε, την αναφέρει σαν
παράδειγμα
προς αποφυγή. Νόμιζα ότι είσαι ένας από αυτούς που μαζεύονται στη Βερντιρέν.
Δεν είναι ακριβώς αγράμματη αστή. Όχι. Έχει ένα συμβολικό κεφάλαιο, όπως θα έλεγε ο Μπουρδιό.
Ασφαλώς. Λοιπόν, απλώς κάναμε αυτή τη διευκρίνηση για να δείξουμε
είναι,
ότι,
ναι, ναι.
ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία στην αρχή μπορεί να μην τους δώσει σημασία κανείς και στο τέλος βέβαια να προσκυνήσεις αυτά θεωρώντας ότι είναι τεράστια και ότι έκανε μεγάλο λάθος. Πάμε
Έχει
τώρα στην
ενδιαφέρον.
Επιστολή. Απάντηση λοιπόν, του Προύστ στο
Φεβρουαρίου 1914. Τον Αύγουστο ξεσπάει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Επιτέλους συναντώ έναν αναγνώστη που μαντεύει υπογραμμισμένο ότι το βιβλίο μου έχει θεωρητικές βάσεις και αρχιτεκτονική. Διαβάζω αποσπάσματα. Σαν καλλιτέχνης θεώρησα πιο έντιμο και πιο λεπτό να μην αφήσω να φανεί, να μην αναγγείλω ότι ξεκινούσα πράγματι για την αναζήτηση της αλήθειας, ούτε σε τι συνίσταται για μένα η αλήθεια. Άρα βλέπετε, γυρίζουμε στο προηγούμενο και στα λόγια του Λευκοπαρίδη. Η ουσία το έχει πει και ο Λευκοπαρίδης πάρα πολύ καλά. Μισώ τόσο πολύ τα έργα με ιδεολογικές θέσεις, όπου η αφήγηση προδίδει αδιάκοπα την αποτυχία των προθέσεων του συγγραφέα, ώστε προτίμησα να σιωπήσω. Μόνο στο τέλος του βιβλίου και αφού γίνουν κατανοητά τα μαθήματα της ζωής, θα αποκαλυφθεί η σκέψη μου. Βλέπετε, είναι αρκετά καθαρά διατυπωμένο. Και μία παράγραφο ακόμα, με μία φρασκούλα ακόμα. Όχι, αν δεν είχα πνευματικές πεποιθήσεις, αν γύρευα μονάχα να θυμηθώ το παρελθόν και να επαναλάβω έτσι με τις αναμνήσεις μου τις μέρες που έζησα, τότε δεν θα έμπαινα στον κόπο, άρρωστος καθώς είμαι, να γράφω. Όμως αυτή την εξέλιξη της σκέψης δεν θέλησα να την αναλύω αφηρημένα, αλλά να την αναπλάθω, να της δίνω ζωή. Είμαι επομένως αναγκασμένος να απεικονίζω τις πλάνες, χωρίς να πιστεύω ότι οφείλω να δηλώνω πως τις αντιλαμβάνομαι σαν πλάνες. Τόσο το χειρότερο για μένα, εάν ο αναγνώστης σχηματίσει την πεποίθηση πως τις αντιλαμβάνομαι σαν την αλήθεια. Ο δεύτερος τόμος θα επιτείνει αυτή την παρεξήγηση. Ελπίζω ότι ο τελευταίος θα τη διαλύσει.
Μάλιστα. Ήδη με αυτό που ακούσαμε καταλαβαίνουμε το δέδαλο του συνολικού έργου του Προύστ, που ο ίδιος όμως έχει τόσο πολύ καλά και με ευκρίνεια μέσα του δομήσει και αρχιτεκτονήσει, που δείχνει και ένα δρόμο για το πώς μπορεί να διαβαστεί και για το τι σημαίνει να αρχίσεις να το διαβάζεις. Θέλοντας να δείξει ότι πρέπει να έχεις την υπομονή και την επιμονή, ώστε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορείς ή να κατανοήσεις ή να αποκαλύψεις στον πρώτο ή στο δεύτερο τόμο, θα λυθεί στον πέμπτο ή θα ολοκληρωθεί στο τελευταίο κλπ.
Έτσι είναι.
Χαρακτηριστικό.
Βλέπετε αυτό. Βέβαια, είμαστε 1914 Φεβρουάριο, το επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τριμερή διάταξη. Τρεις τόμοι είναι.
Τότε.
Το 22 που πεθαίνει ο Προύστ αφήνει 7 τόμους. Είναι μεγάλη. Ο μεγάλος όγκος και ο μεγάλος μόχθος του Προύστ είναι από το 1914, από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το θάνατό του.
Μα και στο δεύτερο τόμο, στον Ίσκιο των Αθισμένων Κοριτσιών, ξεκινάει με 3 μέρη και καταλήγει με 7, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Διότι το να αναλύσεις μια χειραψία είναι μεγάλο πράγμα. Ακριβώς. Τελικά και δεν είναι καθόλου απλό. Άντε λέει, έκανε μια χειραψία ο τάδε με τον τάδε. Έχει ενδιαφέρον, πήγα να πω, έχει πλάκα τώρα, το κάνουμε λίγο μέσα στην καθημερινή. Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι,
νομίζω.
Ούτε
που λέει ο Λευκοπαρίδης ότι μέτρησα 18 πρόσωπα που κάνουν 150 χειραψίες, και οι οποίες 150 χειραψίες είναι η κάθε μία έχει μια σκοπιμότητα και την αναλύει ο Προύστ με ένα τέτοιο τρόπο που αποκαλύπτει την ψυχολογία και τους χαρακτήρες μέσα από τέτοιου τύπου αδιόρατες καταστάσεις για όλους τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς. Και αδιαφανείς.
Έχει κάνει μια... Καλά, την αστική τάξη την ξέρει φυσικά, γιατί είναι κομμάτι της, από εκεί έχει βγει, αλλά την αριστοκρατία δεν την ξέρει. Τη μαθαίνει σιγά σιγά. Οι χειρονομίες της αριστοκρατίας δεν είναι αυτονόητες. Ανάγονται στο μεσαίωνα το γαλλικό. Υπάρχει μια δυσκολία κατανόησης αυτά τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά τα μαθαίνουμε. Όποιος ενδιαφέρεται, τα μεσαιωνικά χρόνια, κακώς θεωρούνται τα σκοτάδια κτλ., έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο επίπεδο της ιστορίας της λογοτεχνίας, αλλά και σε ένα γενικό επίπεδο. Λοιπόν, η μελέτη που κάνει πάνω στην αριστοκρατία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.
Βέβαια, αυτό που λέτε εσείς δεν το κατανοεί ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται.
Εδώ έχουμε μια δυσκολία, έτσι. Γιατί ο τρόπος που συγκροτήθηκε το νεοελληνικό κράτος και τα λοιπά δεν έχει σχέση με αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία. Ο Ζάνας έκανε μεγάλη προσπάθεια στις σημειώσεις του να διαφωτίσει.
Να το αντιληφθεί ο ίδιος πρώτα απ' όλα και να το μεταφέρει στο κοινό.
Γιατί δεν είναι ο τρίτος τόμος, δεν είναι απλός.
Λοιπόν, προτείνω σε αυτό το σημείο να πάρουμε έτσι μια βαθιά μουσική ανάσα, μιας και η μουσική και η ζωγραφική είναι οχήματα για τον Μαρσέλ Προύστ, για να γράψει το έργο του και μέσω αυτών να βοηθηθεί στην ερμηνεία του κόσμου. Μαζί με τη γραφή του δηλαδή, χρησιμοποιεί αυτό που η μουσική παράγει και η ζωγραφική παράγει για να δει τι είναι αυτός ο κόσμος γύρω και πώς και γιατί. Λοιπόν, ένας από τους αγαπημένους του είναι, το είπαμε και στην προηγούμενη φορά, στο πρώτο μέρος, την περασμένη Παρασκευή, ο Σέζαρ Φρανκ. Αναφέρεται το έργο του Φρανκ, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, μέσα στο έργο του Προύστ, οπότε προτείνω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, βέβαια, από το πρώτο μέρος του Κουαρτέτο Εγχόρδων, από το Poco Lento Allegro. Πάμε. Thank you. Είπαμε, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο μέρος του κουαρτέτο εγχόρδων του Σέζαρ Φρανκ, ενός από τους συνθέτες στους οποίους αναφέρεται συγκεκριμένα ο Μαρσέλ Προύστ στο έργο του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», μαζί με άλλους συνθέτες βέβαια που δείχνει ότι αγαπά πολύ και κάνει συχνές αναφορές, από το Βάγνερ, το Ντεμπισί.
Είναι ο Μπετόβεν, τα κουαρτέτα.
Τα κουαρτέτα του Μπετόβεν, βεβαίως.
Και πολλοί άλλοι, ο Σούμαν, ο Σούμπερτ.
Ναι, και πολλοί άλλοι. Η μουσική χρησιμοποιείται λοιπόν σαν όχημα, είναι μια μεγάλη αναφορά του Μαρσέλ Προύστ, μέσω της οποίας επιχειρεί και ο ίδιος να συνθέσει τη δική του τέχνη, τη λογοτεχνία, και να ερμηνεύσει τον κόσμο, γιατί ο τελικός στόχος αυτός είναι πάντα του κάθε δημιουργού και καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Να δώσει μια ερμηνεία δική του. Λοιπόν, να πάμε στην έννοια της μνήμης.
Ωραία.
Τώρα και στο μηχανισμό της μνήμης, έτσι όπως το χρησιμοποιεί ο Προύστ στο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Και να δούμε και το χρόνο μετά.
Να πάμε στα δύο, έτσι, στις
μνήμη
δύο
χρόνος, θέμες. Λοιπόν.
Ναι, είδαμε λίγο τι σημαίνει αλήθεια για τον Προύστ μέσα από την επιστολή στο Ριβιέρ. Έτσι, δεν σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, φιλοσοφική αλήθεια, καλλιτεχνική αλήθεια. Λοιπόν, πώς εμπεδώνεται αυτή η καλλιτεχνική αλήθεια? Εντάξει, είναι σίγουρο ότι η μνήμη παίζει ο μηχανισμός της μνήμης, και κυρίως η αθέλητη μνήμη, η ακούσια μνήμη, αν θέλετε τη λέμε, η ακούσια μνήμη συνδεδεμένη με κάτι τυχαίο, όχι κάτι αναγκαίο, είναι η μηχανή του εγχειρήματος κατά κάποιο τρόπο. Έτσι εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες του μυθιστορήματος, εμφανίζεται στη σελίδα 47 του μυθιστορήματος.
Η αθέλητη μνήμη.
Ναι.
Να κάνουμε εδώ πιο εμφανή αυτό το διαχωρισμό που ο Προύστ κάνει πάνω στην έννοια μνήμη.
Ναι.
Αθέλητη ή θελημένη.
Ναι. Ακριβώς. Η θελημένη, είναι η συνειδητή μνήμη. Mm-hmm. Το διαβάσαμε λίγο και στη συνέντευξη την περασμένη φορά. Mm-hmm. Είναι συνειδητή μνήμη, είναι, θα λέγαμε με πολύ απλά λόγια, η φωτογραφική μνήμη. Είναι η μνήμη της συνείδησής μας.
Την οποία περισσότερο υποτιμά παρά εκτιμά ο Προύστ.
Ναι,
δίνει μεγαλύτερη σημασία και βαλίδα στην αθέλητη.
Υποτιμά για την ποιητική
του. Για την ποιητική του, ναι, ακριβώς.
Όταν γράφει το μυθιστόρημα, η μνήμη του Προύστ είναι τεράστια, δεν έχει ξεχάσει τίποτα. Άνθρωπο, χειρονομία, αυτά που λέγαμε πριν. Πίνακα στην Πάδοβα, είναι στο Λούβρο, είναι οπουδήποτε, μουσικά έργα, τα πάντα.
Αυτό που τον ενδιαφέρει όμως είναι η αθέλητη μνήμη.
Αλλά
και σε αυτήν δίνει τη βαρύτητα της αποκάλυψης.
Ακριβώς.
Αυτή την έννοια του.
Ακριβώς αυτό είναι. Είναι ο μηχανισμός που παράγει και τη δυναμική αυτού του εγχειρήματος. Επομένως, αν θέλετε, ξεκινώντας να διαβάζουμε τον Προύστ, είναι πολύ απλό. Πώς λέγεται η πρώτη υποενότητα του πρώτου τόμου, δηλαδή του από τη μεριά του Σουάν? Λέγεται Κομπρέ. Κομπρέ τι είναι? Ένα χωριουδάκι που πηγαίνουν με τους γονείς του, ο ήρωας πηγαίνει με τους γονείς σε νεαρή ηλικία, πηγαίνει το κάθε Πάσχα. Αυτό είναι, άρα μια εκκλησία, μια πλατεία της εκκλησίας, κάτι σπιτάκια, πολύ ταπεινά. Με την αείμνη στη Μίνα Ζάνα πήγαμε για πρώτη φορά στο Κομπρέ μετά το θάνατο του Παύλου του Ζάνα. Έτσι είναι ωραία. Τα σπίτια είναι πάρα πολύ ταπεινά, όπως καταλαβαίνετε.
Είναι ένα υπαρκτό χωριό.
Ένα υπαρκτό χωριό που μέχρι σήμερα είναι το ίδιο.
Που είχε άλλο όνομα πριν, αλλά με το όνομά σας. Ηλιέ
λεγόταν. Όχι, σήμερα λέγεται Ηλιέ Κομπρέ.
Ηλιέ Κομπρέ. Αυτό λέω. Προσθέθηκε το Κομπρέ.
Προσθέθηκε.
Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Το 70.
Πλην μία ψήφου.
Έτσι. Το 70.
Ναι. Είναι κοντά στη Σάρτρ, έτσι, που υπάρχει ένα μεγάλος, πολύ σημαντικός γοτθικός καθεδρικός ναός, αλλά είναι πάρα πολύ ταπεινό και το σπίτι ιδιαίτερα του Προύστ, αυτό που, στο οποίο έμενε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται κανείς διαβάζοντας το μυθιστόρημα. Είναι εξαιρετικά ταπεινό, δηλαδή δεν μπορείς να ανέβεις τη σκάλα, την περίφημη σκάλα που αναφέρει, είναι Έτσι είναι στενή, πολύ στενή η σκάλα αυτή. Υπάρχουν τα δρομάκια, υπάρχουν τα ποταμάκια, οι βιβών κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν, η εκκλησία, το καμπαναριό, όλα αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, μέχρι τη σελίδα 47, αν διαβάσει κανείς κτλ., ο αφηγητής θυμάται το κομπρέ φωτογραφικά. Ό,τι θυμάται, λίγα πράγματα κτλ. Έτσι. Αλλά στη συνέχεια, στη σελίδα 47, 48, 49, 50, 51, γίνεται αυτό το θαύμα σε εισαγωγικά, έτσι, ξεσπάει κάτι το οποίο είναι πιο δημιουργικό. Είναι πιο δημιουργικό και φυσικά αυτό στηρίζεται στην αθέλητη πλέον μνήμη. Δεν είναι η θελημένη, δεν είναι η εκούσια μνήμη, όπως θα λέγανε οι παλαιότεροι. Είναι η ακούσια μνήμη, η μνήμη δηλαδή του ασυνείδητου. Το ασυνείδητο. Άρα η καλλιτεχνική δημιουργία έχει κάποια βαθιά σχέση με αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τα όνειρα, τον ύπνο, τη μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση, όλες αυτές οι καταστάσεις της συνείδησης που είναι μετέωρες και τα λοιπά, που ονειροπολούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, δεν είναι μόνο η μνήμη, είναι και ένα ευρύτερο περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι μεγαλώνει αυτό το παιδί ο συγγραφέας μεταγενέστερα στο περιβάλλον του Σαρκό, δηλαδή είναι σε ιατρικό περιβάλλον καθαρό, ξέρει πολύ καλά τις μελέτες για τα όνειρα, για την ιστερία, μάλιστα, όλα αυτά τα πράγματα που σπουδάζει και ο Φρόιντ παράλληλα, ας πούμε, στο Παρίς. Τα ξέρει απ' έξω και ένα κατωτάω, προς, δεν είναι κάτι, δεν του είναι άγνωστα. Δεν είναι μόνο η φιλοσοφία, δηλαδή προς Θεού, είναι και κυρίως η ιατρική, το κλινικό βλέμμα, η χειρουργική πράξη, το χειρουργείο παίζει τεράστιο ρόλο, ο αδελφός του είναι χειρουργός και τα λοιπά. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο στην διαμόρφωση αυτού του μυθιστορήματος, δίπλα βέβαια στην παιδεία της μητέρας.
Και υπάρχουν όλα αυτά γιατί ο Προύστ τους δίνει σημασία.
Φυσικά.
Θα μπορούσε να μην δίνει καμία σημασία ούτε στην ιατρική του πατέρα, ούτε στη χειρουργική του αδερφού, ούτε στην κουλτούρα της μαμάς, ούτε πουθενά, και να γίνει κάτι άλλο.
Όχι, εγώ νομίζω δίνει πολύ μεγάλη σημασία για
τεράστια,
κάποιο
αυτό,
λόγο.
Τα αποτυπώνει φωτογραφικά σημασία, σχεδόν, ώστε να έχει το υπόβαθρο, ώστε να είναι εύκολη μετά η αθέλητη μνήμη.
Ακριβώς.
Με το παραμικρό τσίγκλισμά της. Που μπορεί να είναι η γεύση μιας ματλέν σε ένα τσάι. Επανερχόμαστε στο παράδειγμα λοιπόν.
Μάλιστα.
Το κινητήριο.
Ναι. Αυτό. Οπότε έλεγα να διαβάσω ένα σύντομα. Δεν θα διαβάσω όλο το επεισόδιο της ματλέν, γιατί θα μας πάρει 10 λεπτά. Δεν γίνεται. Αλλά λίγο πώς αρχίζει και πώς τελειώνει.
Ωραία.
Την προηγούμενη φορά διαβάσαμε πώς τελειώνει με τα λόγια τη σύνοψη.
Για να δούμε δηλαδή πώς αποκαλύπτεται η λεγόμενη αθέλητη μνήμη και τι συγκροτεί αυτή η αθέλητη μνήμη μετά.
Λοιπόν, είναι αλήθεια πως θα μπορούσα να απαντήσω σε όποιον με ρωτούσε πως το κομπρέ περιλάμβανε και άλλα πολλά και πως υπήρχε και σε άλλες ώρες. Θυμάται με την ηθελημένη μνήμη ορισμένα πράγματα. Αλλά καθώς ό,τι θα θυμόμουν θα μου το πρόσφερε μόνο η συνειδητή μνήμη, η μνήμη που την καθοδηγεί η νόηση, και καθώς οι πληροφορίες που μας δίνει για το παρελθόν δεν περισσώζουν τίποτα από αυτό, δεν θα είχα ποτέ τη διάθεση να σκεφτώ το υπόλοιπο αυτό τμήμα του κομπρέ. Όλο αυτό ήταν στην πραγματικότητα νεκρό για μένα. Νεκρό για πάντα, ίσως. Υπάρχει πολύ τυχαίος όλα αυτά και ένα δεύτερο τυχαίο θάνατός μας συχνά δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε για καιρό την εύνοια του πρώτου. Βρίσκω πολύ λογική την κελτική δοξασία πως οι ψυχές αυτών που χάσαμε βρίσκονται δέσμιες σε κάποιο κατώτερο πλάσμα, σε ένα ζώο, ένα φυτό, ένα πράγμα άψυχο, χαμένες πραγματικά για μας ως τη μέρα και για πολλούς δεν έρχεται ποτέ, που τυχαίνει να περάσουμε πλάι στο δέντρο, να αποκτήσουμε το αντικείμενο που είναι η φυλακή τους. Τότε σκυρτούν, μας καλούν, και μόλις τις αναγνωρίσουμε τα μάγια λύνονται. Τις λευτερώσαμε, νίκησαν το θάνατο και επιστρέφουν να ζήσουν μαζί μας. Έτσι συμβαίνει και με τον παρελθόν μας. Χαμένος κόπος να γυρεύουμε να το ανακαλέσουμε, όλες οι προσπάθειες της νόησής μας είναι άσκοπες. Είναι κρυμμένο έξω από την περιοχή της, δεν το φτάνει, μέσα σε κάποιο υλικό αντικείμενο, στην αίσθηση που θα μας έδινε το υλικό αυτό αντικείμενο, που δεν υποπτευόμαστε. Το αντικείμενο αυτό από την τύχη εξαρτάται αν θα το συναντήσουμε πριν πεθάνουμε ή δεν θα το συναντήσουμε. Εισαγωγή είναι αυτό. Και του δίνει η μητέρα του λίγο τσάι, του δίνει τη Μαντλέν, μουλιάζει στο τσάι και αρχίζουν και ξεπηδούν διάφοροι στοχασμοί που μοιάζουν λίγο με φιλοσοφία, είναι αλήθεια, με λίγο καρτέσιο όποιος ξέρει. Είναι γραμμένες έτσι πολύ σε καρτεσιανό ύφος, αλλά δεν το διαβάζουμε αυτό. Διαβάζω το τέλος και μόλις αναγνώρισα τη γεύση του κομματιού της Μαντλέν, βουτυγμένο στο φλαμούρι, αμέσως το παλιό γκρίζο σπίτι πάνω στο δρόμο που βρισκόταν το δωμάτιό της, ήρθε σαν σκηνικό θεάτρο να στηθεί μπροστά στο εξοχικό σπιτάκι που βλέπε στον κήπο και το είχαν χτίσει για τους γονείς μου στο πίσω του μέρος, αυτή την ξεκομμένη επιφάνεια, τη μόνη που είχα ξαναδεί ως τότε, και μαζί με το σπίτι την πόλη, από το πρωί ως το βράδυ και με οποιοδήποτε καιρό, την πλατεία όπου με έστελναν πριν από το γεύμα, τους δρόμους όπου πήγαινα να κάνω θελήματα, τα εξοχικά δρομάκια που παίρναμε όταν ο καιρός ήταν καλός. Και σαν το παιχνίδι που διασκεδάζει τους Ιάπωνες, γι' αυτό και αγαπούν οι Ιάπωνες ιδιαίτερα τον Μπρουστ, τον έχουν μεταφράσει πάνω από 10 φορές, όταν μου σκεύουν σε μια κούπα πορσελάνης γεμάτη νερό μικρά κομμάτια χαρτί, αξεχώριστα ως τότε, μα που μόλις βραχούν τεντώνονται, στρίβουν, χρωματίζονται, διαφοροποιούνται, γίνονται λουλούδια, σπίτια, πρόσωπα στέρεα και που τα αναγνωρίζεις. Έτσι και τώρα όλα τα λουλούδια του κήπου μας και του πάρκου του κυρίου Σουάν και τα νούφερα της Βιβών και οι καλοί άνθρωποι του χωριού και τα μικρά του σπίτια και η εκκλησιά και όλο το κομπρέ και τα περίχωρά του, όλα αυτά που παίρνουν μορφή και υλική υπόσταση, βγήκαν πόλη και κήπη από το φλιτζάνι μου με το τσάι. Ωραία. Βλέπετε ότι από κάτι τυχαίο,
ναι,
αναδύεται σιγά σιγά ένα δυναμικό σύνολο.
Έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και δεν είναι απλά τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι συνέβη τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι αυτή η μετάλλαξη, αυτή η αλλαγή. Ένα κομμάτι χαρτί το οποίο μουλιάζεται και μετά γίνεται όλο αυτό που περιέγραψε στη Ιαπωνέζικη κουλτούρα και μετουσιώνεται σε τριαντάφυλλο, σε σπίτι κλπ. Όπως το περιγράφει, και η αντιστοιχία που ο ίδιος επισημαίνει στη μνήμη του πως με αυτήν, δηλαδή αυτό το μούλιασμα, παράγει μετά όλη αυτή την αθέλητη μνήμη και όλη αυτή την περιγραφή.
Έτσι.
Είναι...
Ναι, είναι όλο
δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
Ναι,
αν πω μεγαλειώδες θα είναι κοινότοπο.
Ωραία, είναι αυτό το δύναμη. Είναι η μεγάλη ερωτή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δεν μπορεί να το πει κανείς άλλο.
Ας το πούμε έτσι για να...
Η ποιητική.
Η ποιητική. Ωραία. Ναι. Μάλιστα, η ποιητική δημιουργία.
Η ποιητική δημιουργία.
Σε πεζολόγο.
Ναι.
Εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στη σελίδα 50 των 3.000 σελίδων. Αν φτάσουμε στις 200 σελίδες πριν το τέλος, επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία της αθέλητης μνήμης. Διαβάζω από τον τελευταίο τόμο. Πάλι η ίδια σκέψη είναι, η αλήθεια είναι, θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά την άλλη φορά, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αράδες που θα διαβάσω πρέπει να έχουν γραφτεί μαζί με την αρχή του μυθιστορήματος και κάποια στιγμή τις απέκοψε και τις έβαλε στο τέλος.
Μάλιστα.
Αλλά βεβαίως, επαναλαμβάνω, από το 1914 μέχρι το 1922 είναι 8 χρόνια και είναι τα πιο γόνιμα, τα πιο δημιουργικά, τα πιο, πώς να το πω, όχι μόνο δημιουργικά, αναδομεί όλη την οικονομία. Δεν υπάρχουν τρεις τόμοι, υπάρχουν 7. Και φυσικά αν ζούσε και παραπάνω θα ήταν και παραπάνω η τόμη. Λοιπόν, πάλι βρίσκεται σε σχέση με την νόηση σε μια κατάσταση απόγνωσης, γιατί μην νομίζετε αυτές τις 3.000 σελίδες, το μόνο που καταφέρνει, μας λέει ο αφηγητής, να κάνει είναι να γράψει ένα μικρό κομματάκι 20 αράδων, ένα πεζό ποίημα, όπως θα έλεγε και ο Μποντλέρ, poemon prose, έτσι, ενδιαφέρον αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για την νεωτερικότητα την επόμενη φορά. Γιατί βλέπετε, τίποτα δεν είναι αθώο. Εδώ έχουμε ένα κλισάκι, ένα χωριουδάκι κτλ. Έχουμε άμαξες, σιγά σιγά εμφανίζεται ο σιδηρόδρομο, σιγά σιγά εμφανίζεται τα αμάξια, σιγά σιγά εμφανίζονται τα αεροπλάνα. Σιγά σιγά εμφανίζεται μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει να κάνει με τον παραδοσιακό τρόπο ύπαρξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό από τώρα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του Προύστ, στην ανάλυση του τι συμβαίνει στην παγκόσμια ιστορία. Λοιπόν, οπότε έχουν περάσει 2.500 σελίδες, δεν έχει κατορθώσει να γράψει, γιατί το αναβάλει συνέχεια, χαμένος χρόνος με μία έννοια είναι αυτό το πράγμα. Αντί να κάτσω στο γραφείο μου να γράψω, ερωτεύομαι την τάδε κοπέλα, την τάδε κυρία ή δεν ξέρω τι, πηγαίνω στα σαλόνια, όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρονται κτλ. Με αποτέλεσμα να μην έχει γράψει, υποτίθεται, μία γραμμή. Φυσικά έχει γράψει 20.000 σελίδες, 2.500 τυπωμένες. Λοιπόν, και νιώθει κάποια στιγμή ότι δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζει να επιμένει σε αυτό το μήκος κύματος και επομένως μπορεί να πάει σε ένα τελευταίο σαλόνι να ξαναδεί την πριγκίψα των Γκερμόντ και τα λοιπά, που είναι η κυρία Βερντουρέ, όπως είπαμε την άλλη, την περασμένη φορά. Είναι απογοητευμένος και όμως πάλι κάτι συμβαίνει, όχι αυτή τη φορά η θεία του ή η μαμά του δίνει τσάι, αλλά πηγαίνει προς το μέγαρο της πριγκίψας των Γκερμόντ και λέει το εξής. Όμως ενίοτε και τη στιγμή κατά την οποία όλα μας φαίνονται χαμένα, φτάνει μια σωτήρια ειδοποίηση. Έχουμε χτυπήσει όλες τις πόρτες που δεν οδηγούν πουθενά, έπειτα σκοντάφτουμε, χωρίς καλά-καλά να το συνειδητοποιήσουμε, στη μοναδική από την οποία μπορούμε να εισέλθουμε και που ματέως θα την αναζητούσαμε για 100 χρόνια, και τούτη ανοίγει. Καθώς ξετύλιγα τις θλιβερές σκέψεις τις οποίες ανέφερα πριν από λίγο, είχα μπει στην αυλή του μεγάλου των Γκερμόντ και αφηρημένος καθώς ήμουν δεν πρόσεξα ένα αμάξι που πλησίαζε. Στη φωνή του οδηγού, μόλις που πρόλαβα να τραβηχτώ στην άκρη, οπισθοχωρώντας αρκετά, για να σκοντάψω άθελά μου στις κακοζυγισμένες πέτρινες πλάκες που πίσω τους βρισκόταν ένα αμαξοστάσιο. Αλλά όταν ξαναβρήκα την ισορροπία μου και τοποθέτησα το πόδι μου σε μια πέτρινη πλάκα κάπως χαμηλότερη από την πλαϊνή της, εξανεμίστηκε όλη η απογοήτευσή μου. Ένιωσα την ίδια γαλίαση την οποία μου είχαν προκαλέσει σε διαφορετικές περιόδους της ζωής μου η θέα των δένδρων που νόμιζα πως είχα αναγνωρίσει σε μια περιδιάβαση με άμαξα γύρω από τον Μπαλμπέκ, η θέα των καμπαναριών του Μαρτενβίλ, η γεύση μιας μαντλέν βουτυγμένη στο αφέψιμα, τόσες άλλες εντυπώσεις για τις οποίες έχω μιλήσει και που η συναρμογή τους είχε κατά την αντίληψή μου πραγματοθεί στα τελευταία έργα του Βεντεουίλ. Όπως είχε συμβεί και όσο γευόμουν τη Μαντλέν, όλες οι μελλοντικές ανησυχίες, όλες οι διανοητικές αμφιβολίες είχαν διαλυθεί. Εκείνες που με πολυερκούσαν πριν από λίγο αναφορικά με την ύπαρξη των λογοτεχνικών μου χαρισμάτων, ακόμα περισσότερα αναφορικά με την πραγματικότητα στον συσχετισμό της με τη λογοτεχνία, είχαν εξανεμιστεί ως εκ θαύματος. Ήμουν απόλυτα αποφασισμένος αυτή τη φορά να κατανοήσω το λόγο και όχι να τον παρακάμψω όπως τότε που είχα γευτεί τη Μαντλέν τη μουλιασμένη στο τσάι. Αυτό που έκανε όμως τη διαφορά ήταν η αμιγώς υλικό, εντοπιζόταν στις ανακαλούμενες εικόνες. Τα μάτια μου μεθούσαν σε ένα βαθύ γάλαζο, εντυπώσεις δροσιάς, εκθαμβωτικού φωτός στριφογύριζαν δίπλα μου και στον πόθο μου να τη συλλάβω, δίχως να τολμώ να κινηθώ περισσότερο από όσο τότε που δοκίμαζα τη γεύση της Μαντλέν, προσπαθώντας να επανακτήσω αυτό που μου θύμιζε, στεκόμουν εκεί κινδυνεύοντας να γίνω περίγελος στο αναρρύθμιτο πλήθος των οδηγών, παραπατώντας, όπως πριν από λίγο, με το ένα πόδι στην ψηλότερη πέτρινη πλάκα, με το άλλο στη χαμηλότερη. Οι απόπειρες να επαναλάβουμε το σώμα την ίδια κίνηση, το ίδιο βήμα, δεν έφερναν αποτέλεσμα. Αλλά ο Σάκης κατόρθωνα να επανακτήσω ότι είχα νιώσει, τοποθετώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα πόδια μου, η εκτυφλωτική και ακαθόριστη θέαση με προσέγγιζε ξανά, σαν να μου έλεγε «Άρπαξέ με στον αέρα, αν έχεις τη δύναμη», και προσπάθησε να ξεδιαλύνεις το γρίφο της αγαλίασης που σου προσφέρω. Και σχεδόν μονομιάς την αναγνώρισα, ήταν η Βενετία, για την οποία οι προσπάθειές μου να την περιγράψω και οι δήθεν στιγμιαίες λήψεις που είχε τραβήξει το μνημονικό μου δεν μου είχαν προκαλέσει την παραμικρή συγκίνηση. Τελειώνω, ήταν η αίσθηση που είχα νιώσει άλλοτε, πατώντας σε δύο ανισόπεδες πλάκες του βαπτιστηρίου της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, αίσθηση συνυφασμένη με όλες τις άλλες αισθήσεις εκείνης της ημέρας, οι οποίες ανέμεναν υπομονετικά στη σειρά τους, ως τη στιγμή που ένα ευνίδιο και τυχαίο γεγονός τις είχε εξαναγκάσει να αναδυθούν μέσα στην ακολουθία των λησμονημένων ημερών. Σταματάω εδώ. Βλέπετε, ωραία, δεν έχουμε διαβάσει κάτι από το επεισόδιο του ταξιδιού του Ήρα με τη μητέρα του στη Βενετία. Διαβάσαμε μόνο το ταξιδάκι το μικρό στη Πάδοβα, αλλά είναι πολύ σημαντική η στιγμή που μπαίνουν στο απτιστήριο του Αγίου Μάρκου.
Ναι. Όπως η γεύση μιας μαντλέν στο τσάι στην αρχή, έτσι είναι η αίσθηση πατήματος, του περπατήματος στις ανισόπεδες πλάκες του δρόμου, εκεί, στο Κορμπέ.
Όχι, αυτό είναι στη Βενετία.
Στη Βενετία.
Ναι, είναι στη Βενετία.
Οι ανισόπεδες πλάκες.
Ναι, εκεί είναι, είναι το ψηφίδο, το δάπεδο του βαπτιστηρίου είναι. Άρα έχουμε, εδώ είναι η αίσθηση της αφής που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί στην αθέλητη μνήμη. Έτσι. Το σώμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το σώμα στον Προύστο. Η μνήμη υπάρχει και στα μέλη του σώματος. Είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω μουδιασμένος και έχω αναμνήσεις στα μέλη μου. Δεν είναι μόνο το σώμα σαν οργανισμός.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ευκρινές το πώς λειτουργεί σαν μηχανισμός το τυχαίο και μετά η αίσθηση της γεύσης ή του περπατήματος του οτιδήποτε.
Και μετά
άλλο,
στη συνέχεια αναδύονται και άλλες αθέλητες. Ναι. Εδώ υπάρχει μια αλυσίδωτη αντίδραση. Ναι. Πράγμα που την οδηγεί στην απόφαση να γράψει. Ότι έχει νόημα. Δηλαδή ότι όλα αυτά που έχει ζήσει και τα θεωρεί ανόητα και τα λοιπά, τα βιώματά του, μπορούν να γίνουν μυθιστόρημα.
Ναι. Όλα αυτά λοιπόν πώς κουμπώνουν και πώς δένουν υπόγεια αλλά και γλυκά και με σαφήνεια στο τέλος και αποτυπώνονται σε ένα τεράστιο έργο δεδαλώδες των τόσων χιλιάδων σελίδων κλπ. Αναζητώντας το χαμένο πρόβλημα.
Όχι τόσο σελίδων. 3.000. Όχι τόσο. Γιατί ο Μπαλζάκ είναι. Φαντάζομαι είναι 12.000 σελίδες.
Ναι, αλλά σε 20 έργα όμως είναι η κωμωδία.
Ναι.
Πολλά περισσότερα. Λοιπόν. Το παιδί του Μπαλζάκ δεν έγραψε τόσα πολλά όσο ο Μπαλζάκ, αλλά...
Ναι, είναι πιο πυκνά. Είναι πιο
πολύ
πυκνά.
Είναι
πιο πυκνά, ναι.
Λοιπόν, έχουμε εξαντλήσει το χρόνο και τον έχουμε περάσει και λίγο. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι λίγο να σας πιέζω. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών σεμιναρίων που είναι αφιερωμένα στο Μαρσέλ Προύστ και το έργο του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Με οδηγό τον καθηγητή φιλοσοφίας στην Ενότατη Σχολή Καλών Τεχνών και μεταφραστή του μέρους που μετέφρασε το έργο αυτού του Προύστ, τον Παναγιώτη Πούλο. Και βεβαίως θυμίζω ότι ολόκληρο πια το έργο υπάρχει στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία. Στο επανειδήν, αγαπητέ.
Ναι.
Στο τρίτο μέρος.
Χάρηκα πολύ για την κουβέντα.
Στο τρίτο μέρος του Factory Ιδέες Τέχνες που θα είναι αφιερωμένο στο Μαρσέλ Προύστ. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου και ένα πρελούδιο του Ντεμπισί. Αυτό το οποίο μας συνοδεύει στα τελευταία λόγια της εκπομπής αυτής και του επεισοδίου αυτού. Να είστε καλά.